10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo govoriti o romanu, o Ninovoj nagradi. Bićete u prilici da čujete najnovije informacije o svemu tome. Naši gosti su dr. Ivan Milenković, član Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Ana Stišović Milovanović, književni kritičar i istoričar. Dobar dan.
Dobar dan.
I ovako ćemo početi današnju emisiju ovim pitanjem. Da li su romani koji se takmiče za Ninovu nagradu oko ono najbolje što imamo u romaneskoj produkciji ili realnost upućuje na drugu vrstu zaključivanja, uskoro ćemo znati. I pored toga konstatujemo što su mnogi etablirani pisci već prošle godine obećali da neće učestvovati na konkursu za Ninovu nagradu i ostali dosledni u tome, interesovanje javnosti za najbolji srpski roman ne jenjava. Pomno se pratio izbor romana koji su se našli u širem, a sada i užem izboru. Aktuelnost ove situacije podstiče nas i na razmišljanja o temi kuda ide srpski roman, čemu stremi. Na osnovu rezultata, hajde da kažemo, to su ipak neki rezultati, odnosno podaci o broju knjiga koje ste vi uvrstili, odnosno koje su došle do vas, 16 mislim da je odbačeno iz nekih formalnih i ne znam kakvih još razloga. 212 je bilo na vašim stolovima, pred vašim očima i vi ste se u ovoj prvoj selekciji najpre opredelili za 38 romana. Šta je vama na prvi pogled taj broj od 212 romana o kojima ste odlučili da se bavite i da vršite tu vrstu selekcije potrebne za proglašenje najboljeg romana godine u Ninovoj konkurenciji? Šta ste najpre primetili? Da li je bilo moguće u stvari u toj gomili romana uočiti bilo šta?
Kako da ne? S tim što moram da podsjetim i vas i slušalce, dakle, prošle godine u prethodnom sazivu imali smo također više od 200 romana, a dve godine ranije imali smo blizu 200 romana. Prvo i osnovno, to znači da imamo izvestan problem sa izdavaštvom. Dakle, nisu pisci sporni. Svaki pisac ima pravo i veruje da je Tolstoj i to je potpuno u redu. Problem su izdavači koji objavljuju toliko knjiga. Koji je njihov interes, ja to ne znam, ali više od 220 romana u romaneskoj produkciji jedne ovako relativno male zemlje kao što je Srbija upućuje, dakle, na nešto. Jedino što mogu da zaključim jeste da tu postoji izvestan problem sa izdavaštvom i izdavačima, ne sa piscima. Ali naravno ne govorimo ovdje o tome, nego ovdje ćemo govoriti o onim romanima zapravo koji, što po mišljenju Ninovog žirija, što po mišljenju ljudi, što po mišljenju moje sagovornice, zaslužuju ili ne zaslužuju da izađu u javnost. Ono što mene zanima jeste da li ovi romani koji zaslužuju da se o njima govori, govore o nekakvoj tendenciji u srpskoj književnosti. Ne jednom rekao sam da mi se čini da je srpska književnost u krizi već priličan broj godina, recimo negde od 90. godina do danas. Ja ne znam tačno zašto i o tome bismo možda mogli da pričamo, to je strašno važna tema. Možda je to zato što smo pre toga imali jednu genijalnu generaciju pisaca predvođenu Kišem, Pekićem, Slobodanom Selenićem, Dragoslavom Mihajlovićem.
To su već klasici.
To su klasici da. I posle takve generacije naprosto nije lako da se ponovo izrodi generacija jednako kvalitetnih. S druge strane,
ali
u tom periodu...
Oprostite, da. Ali se nikad nije odustalo od izbora najboljeg romana.
Dobro, pa je neupitno, nije, mislim, zašto bi se odustalo. Kako god bilo. Kakva god je bila produkcija. E sad, šta hoću da kažem? Čini mi se da u ove posljednje tri godine, sad moram da otvorim jednu zagradu. Znate, ja sam u malo nezahvalnoj poziciji. S jedne strane sam povlašen kao član Ninovog žirija jer dobijam doslovno sve. što se proizvede. S druge strane, ovo je nezahvalna pozicija jer ja mogu na osnovu ogromnog broja knjiga da donesem prebrz zaključak. I to ne valja. Ipak, čini mi se da u posljednje 3-4 možda godine se primećuje jedna tendencija, lagana, spora, ne toliko vidljiva na prvi pogled, da se u srpskom romanu ipak počelo događati nešto. Ipak je počelo to da se podiže ipak nekakav kvalitetniji nivo i čini mi se da ima pisaca koji će da iznesu ovu književnost iz, evo citirat ću samog sebe, samo skrivljene beznačajnosti.
Da, Ana, šta vi mislite? Da li se u romanu počelo nešto događati? Vi pomno pratite i kao profesor književnosti, univerzitetski profesor književnosti, i kao kritičar, istoričar, sve ovo što se događa na našoj književnoj sceni. Aktuelni ste uvek i kad god vas ja pozovem, vi znate o čemu ćete govoriti i vrlo rado dolazite na naš program.
Hvala na ovim lepim rečima. Vrlo sam pažljivo slušala svog uvaženog sagovornika i u mnogo čemu bismo se saglasili. Najpre, vi ste nedavno imali jednu vrlo zanimljivu ideju i emisiju o periodizaciji u srpskoj književnosti. Mi ovde istina govorimo o romanu, ali ja moram skrenuti pažnju na jedan širi diskurs srpske književnosti, jer se i sama nalazim u ovim nevoljama žiriranja u nekim drugim oblastima, kao što je nefikcijska proza ili neki drugi žiri u kojima i tekako dobro znam kako teče taj proces selekcije knjiga itd. To naravno nikada nije zahtevno, zapravo lagano, ako se zahtevi prime ozbiljno i savesno i najbolje što umemo uradimo svoj posao. Činjenica je u sledećem. Gospodin Ivan je dakle konstatovao da je srpska literatura u jednom trenutku bila u nekoj vrsti osezanja tema, motiva, onog što bismo čak nazvali jezičkim eksperimentom, formalnim eksperimentom i tako dalje. Problem je naime u sledećem. Mi smo posle socrealizma, koji je bez obzira na ideološku obojenost imao vrlo visoke domete u pojedinim delima, imali i jedan neverovatan pokret koji se zvao crna ili stvarnostna proza. Ja upravo proučavam, pravim jednu naučnu studiju o tome i s punim pravom ću reći. Srpska literatura je u postmoderni dala izuzetne autore i dela, ali ne zaboravite da je upravo prvonagrađeni roman Prvenac u Potpalublju otvorio vrata nečemu što je povratak stvarnosti. Kada ste prošle godine govorili o romanu Pas i kontrabas, nagrađenom dakle romanu Saše Ilića, laureata, vi ste kazali za mene ključnu činjenicu. Srpska literatura se izgleda vraća stvarnosti. I to je ono što je jako važno. Previše i predugo smo bili u konstrukcijama, u literaturi koja je, kako bi rekao Kiš, nekako uvek birala ne etiku, već estetiku, a jedno bez drugog ne ide. Meso, tkivo, jeste ono što literaturu čini živom i ona pulsira i bude uverljiva i jaka jedino tako. Ne zaboravimo još jednu stvar koja je takođe važna. Dakle, taj povratak poetici stvarnosne proze, govorimo o davnim godinama, vi sve više osjećate i primećujete. Pa evo, vi recimo imate ovde upravo na ovom spisku od 17 izabranih romana. Ja sam ih pročitala.
Već je učinjen i uži izbor. Tako i juče je objavljen u Ninu.
Ali ja govorim o ovih 17 o kojem bih rekla nekoliko reći.
To je taj uži izbor.
Da, tako da. Je, to je taj. Vi tek 25. ako se ne varam ćete kazati o čemu se
ko
radi.
Ko je pobednik? A 21. Će biti, oprostite, objavljeni...
Imamo najuži izbor od 5 knjiga, to će biti idućeg četvrtka.
21.
Koji god da je datum, da. A pobednik se proglašava, dakle, već ne znam kog datuma, ali posle 7 dana.
7 dana, tako je. Ali ja bih skrenula pažnju, ne mogu naravno govoriti o celokupnom izboru, no pošto sam, kako Meliha mene ljubezno naziva, štreber u ovoj oblasti, ipak bih skrenula pažnju na neke romane, recimo, koje sam pročitala i koji se upravo u ovom smislu vraćaju toj sjajnoj, snažnoj, revolucionarnoj, pa i u jeziku, i u formi, i u temi prevratničkoj literaturi koju smo zvali mi koji je volimo stvarnostna proza, onako kako je Ljubiša Jeremić to govorio, a oni koji su je politički konotirali do kraja zvali crnim talasom ili crnom prozom. Dakle, vi zapravo imate povratak onog što je snaga života. I u tom smislu imate izvanredne, recimo, ovde opet vidimo jeli, i neke mlade ljude poput Filipa Grujića i njegovog romana Podstanar ili Enesa Halilovića, Ljudi bez grobova i tako dalje. Dakle, govorimo o, upravo o onim romanima koji su vratili svežinu ili snagu i koji su se lišili postmodernih prežvakanih konstrukcija. Nažalost, ponovo kažem, mi smo imali jedan period u kojem je sva veština bila knjiška, gde je sva inventivnost pisca bila svedena na stvaranje intertekstualnih veza, bez ikakvog smisla, svrhe i tako dalje. To je upravo ono što je smetalo. I
a to je vaše
ono
mišljenje, ali da imate sad nekog, oprostite, ko zastupa postmodernistički stav.
Ja ne govorim o postmoderni u globalu. Ja dakle govorim o onima koji su se
on
našli na marginama,
da,
i koji su se zapravo našli u, zarobljeni u klopki jednog stalnog ponavljanja već rečenog. Ta vrsta književnosti zapravo nikada nije dobra. Znate, mene su jednom pitali u nekom tamo razgovoru za studente, postoje li slobodni pisci? Da li pisac zaista može biti lišen svih preddominanti svoje ličnosti, obrazovanja, pa i onog što je društveni diskurs? Ja sam rekla da je jedini slobodan pisac, ako uopšte takav može postojati, onaj koji piše iz osjećaja egzaltacije i zadovoljstva, a ne zarad publike, za žiri ili za određenu grupu ljudi.
Pa ne znam da li baš pisci uvek pišu iz zadovoljstva. Nekad
samo
je...
dobri, samo dobri.
Da, to je zadovoljstvo, ali kroz jedan postupak ipak doživljaja katarze. I ja ipak mislim da se velika dela ne stvaraju iz tog osjećanja zadovoljstva, nego iz nekog ipak, neću reći do kraja, tragičnog osjećanja života, ali iz neke muke i želje da se na taj katarzičan način dođe do umetničkog dela. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici, dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà, ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
I muzika je usklađena sa našim razgovorom o selektovanju dela za Ninovu nagradu. Situacija je takva kakva jeste. Uvek pred proglašenje laureata Ninove nagrade, pa kako god, bili mi saglasni sa radom žirija ili nismo, a stvarnost je prošle godine, književna stvarnost, odnosno ljudi koji su, rekla sam već, među njima i veliki broj etabliranih pisaca, oni su imali svoj razlog zašto su izrekli svoj stav o neučestvovanju na konkursu za Ninovu nagradu. No, nećemo o tome, ali kada ste sačinili taj širi izbor, Ivane, to je bilo 7. januara, i objavljeno je, čini mi se, na Božić, a evo 7 dana kasnije imamo taj uži. Da li je bilo međuvremenu reakcija upravo književne javnosti na tu selekciju sa 38 na 17? Jesu li izostali neki pisci, njihova dela, za koje bismo nekako realno očekivali da se nađu među tih 17? A pojavili su se neki zaista manje znani.
Pa, možda malo problem i u tim očekivanjima. Znate, šta god da se očekuje, to ne važi dok se ne vidi tekst. Ono što mene kao člana Ninovog žirija zanima, isključivo jedino jeste tekst. Ne zanima me da li je tekst potpisala žena ili ga je potpisao muškarac. Ne zanima me da li ga je potpisao pripadnik manjine ili nije. Ne zanima me da li je potpisnik, da li potpisnik voli muškarci ili žene i muškarce. Ništa me to ne zanima.
To je jedini pristup, imanentni pristup.
I u ovom slučaju, a ne mogu uvek, dakle, ali u ovom slučaju govorim u ime čitavog žirija. Znam da se moje kolege vode isključivo jedino tim kriterijumom. Tekst pred nama. E sad.
A u žiriju su, da podsjetimo naše, osim vas, koleginica Marija Nenezić,
Marijan Čakarević, to Teofil Pančić i Branko Kukić.
Da.
Dakle, to je potpuno izvesno. E sad, svako od nas se mnogo više plaši da ne prođe nešto što vredi, nego da prođe nešto što je možda slabijeg kvaliteta. I otud, zbog ovog ogromnog broja romana, imamo spisak od 17 knjiga u užem izboru. Mala zagrada, nije nikakva tajna da ja svoje kolege i u prethodnom sazivu smatram blagonaklonima. Da se ja lično pitam, broj knjiga bio bi manji. Međutim, kažem, iz tog straha, iz te želje da ne propustimo nešto važno, mislim da je spisak veći.
A prošle godine u ovom užem izboru,
prošle godine je bilo 10 ili 12
knjiga. Pa da, manje broj jeste.
E sad, pitali ste da li je prošlo nešto, da li je ostalo nešto što vredi. Ja se nadam da nije, ali to uopšte nije isključeno. Znate, žiriranje, kao što je Ana rekla, vrlo, vrlo nezgodan proces. Videli smo, dakle, da već ima glasova koji su vrlo jasno kazali šta misle da je trebalo da se nađe u ovom užem izboru. Opet kažem, ja sam u malo nezgodnoj poziciji. Ja ne mogu trenutku da izdvajam sobstveno mišljenje. Da. Ja ću svoje mišljenje kao član žirija, to jest kao Ivan Milenković, a ne član žirija, ako bude bilo potrebe, izdvojit ću posle.
Ali ste nam dragocen sagovornik. Evo.
Hvala, ali kako god. Dakle, u ovom trenutku ja ne mogu da izdvajam svoje mišljenje. Bit će vremena za to. Naravno da ima glasova koji su rekli da možda neke knjige zaslužuju više od nekih drugih i to je deo te priče. Žiri nije nepogrešiv, ali oni za čega apsolutno stojim jeste da ovi ljudi rade sve što mogu. Daju sve od sebe da Ninovu nagradu, ajte da budem blago patetičan, pa naprave onim što ona jeste. Festival, praznik književnosti.
Da, i ne može se van toga delovati ako imate pred sobom knjige koje ste uvrstili, znači na osnovu onog što imate vi birate najboljeg. Ne možemo sad izmišljati nove naslove ako ih nema.
Pa ne, normalno, mislim, ne znam zašto kažete, naravno, pa mi baratamo samo onim što nam je dato. Da, naravno.
Znači, ne možemo razgovarati o onome šta bi Ninova nagrada trebalo da bude, ona je ono što jeste. Na osnovu tog realnog...
Čekajte, Milika, šta broja, hoćete da kažete? Mi imamo 220 romana koji su poslali. Žiri od nas petoro pokušava da pronađe po njihovom, po našem mišljenju, šta je ono što vredi. I ne znam, ako, ne znam žiri, šta se
ako
može...
Žiri, ako žiri shvati da nema najboljeg romana u ovoj godini, šta će se desiti? Nećete proglasiti?
Ne znam, to moramo da vidimo pravila. Ja mislim da u pravilima kaže da se nagrada mora proglasiti. Dakle, ja ne mogu u ovom trenutku. Ne mogu
u istoriji
u ovom trenutku.
Ninove nagrade bivalo je da nagrada nije dodeljena.
Jel da? Ja mislim da, da postoji...
Ne znam da li su se ti pravilnici promenili.
Ja mislim da je od 54. Ali... godine, kada je prvi put dodeljena, Dobrici Čosića, je li tako? Samo jednom nije dodeljena, ali
tako je,
ne
ali
mogu
je
da
to
se
moguće.
Setim...
Dakle, i to je moguće.
Iz istorija književnosti, zašto nije?
Samo nemojte, molim vas, tri puta neko da dobije, kao Oskar Davičo i tako.
A što da ne?
Bilo. Šalim se, naravno. Ja bih mogla samo da podsjetim...
Ovde ima na spisku nekoliko ljudi koji su... ranije dobili Ninovu nagradu,
naravno,
ako njihovo naravno. Delo zavređuje, neka,
naravno, naravno,
neka ne, se ponovi laureat, ime
se.
Laureata, njegovo slažem delo ga kvalifikuje za to.
Gospodin Ivan je rekao vrlo važnu stvar. Ninova nagrada, i sa Milihom se slažem, Ninova nagrada jeste nešto što uzburka književnu javnost i barem za kratko skrene pažnju javnosti na književnost. Ona je, znamo to odlično, negde u senci nekih drugih zbivanja društvenih, aktuelnih i tako dalje, životnih na kraju krajeva realija koje literaturu potiskuju.
Ali nikako nije u senci drugih književnih nagrada kojih imamo više od 400.
Govorimo o tome da je Ninova nagrada dragocena upravo stoga što u žižu javnosti vrati literaturu, pa čak i ako imamo negativnu konotaciju i rasprave o članovima žirije i tako dalje. Ja bih podsjetila na jednu vrlo jasnu stvar. Kao neko ko zapravo u svom naučnom radu najprije najčešće koristi fenomenološku metodu, vi Ivane znate jako dobro o čemu govorim, mi možemo pričati o legitimnosti, apsolutnoj legitimnosti recepcije književnog dela koja je potpuno može biti autentična, jeli? To je ono što je važno. Ja volim knjige, razumem ih, pišem o njima, jeli? I to je ono što je nešto što me kvalifikuje da dajem vrednosne sudove. Međutim, podsjetit ću na jednu vrlo važnu stvar. Književna kritika je jedna od tri temeljne nauke o književnosti. Onaj ko se bavi književnom kritikom zaista bi trebalo da bude naučnik i to je ono što između ostalog razlikuje naučnika od nekog ko je ljubitelj knjiga, poznavalac literature i dobar procenitelj u onom što je književni tekst. Dakle, ovo je nagrada književne kritike, koliko se ja sećam, to tako piše i ja bih radije recimo da se taj, da bismo se manuli daljih rasprava o kompetencijama žirija, da se naprosto bavimo kategorizacijom romana na osnovu onog što su vaše čitalačka iskustva, vaše poimanje sveta literature i tako dalje, jer dozvolit ćete da se u ovom smislu naučno utemeljenje, a vi znate koliko nauka mora biti egzaktna, zapravo ostavi po strani. Dakle, ponovo kažem, svako lično doživljavanje jeste deo onog što tvori estetički predmet. Vi znate da je vaša percepcija jednako validna kao i moja i tu nema dileme. Ali dozvolit ćete i tekako važnu stvar, da je ono što nas determiniše kao čitaoca zapravo čitav niz predikcija. Nemojmo se lišiti i te ideje. Dakle, i svega onog što je moje literarno ili svako drugo opšte obrazovanje, sve ono što je moje vaspitanje, moja percepcija društvene stvarnosti i slično i slično. I to je zapravo u proceni literature za onog ko se bavi jeli, nekakvim profesionalnim radom jako, jako bitan element. Druga stvar koja se spočitavala Ninovom žiriju i koja je meni lično ostala sporna, ja bih voljela da mi kažete, da mi prosto objasnite o čemu se radi. Ovde se nalaze i pisci koji su imali prve izdavače u regionu, dva pisa, ja sam ta dva romana pročitala, izvanredni su. Nema dileme da su sa vrlo ozbiljnim razlozima oni stavljeni na ovu listu koja se zove Uži izbor, ali prosto nismo se decidirali o onom što je priča o nagradi za najbolji roman srpske književnosti koji daje književna kritika. Vi ste dakle nekako otvorili vrata i onima koji daju određene primedbe, jeli? Mi imamo romane koji jesu izdati kod srpskih izdavača. Ja apsolutno ne govorim ni o jeziku, niti o bilo čemu drugom, ali prosto pitam, jer me profesionalno zanima, na kraju krajeva i mi smo u nekim tamo žirima imali vrlo sličan problem. Da li je, recimo, knjiga prvo izašla negde na strani, u Sarajevu, Podgorici, nije ni važno, pa tek onda u Beogradu. Onda zadržavamo, recimo, urednika koji je iz regiona, a ne odavde i tako dalje. Dakle, prosto vas pitam kako ste tu dilemu rešili. Zanima me, jer govorimo o vrlo jasnim pravilima kada je u pitanju izbor za srpski roman koji bira književna kritika.
Pa tu je pravilo potpuno jasno.
Da.
Dakle, ukoliko je knjiga zavedena da je objavljena kao na srpskom jeziku, dakle, pogledamo kopis, to je taj kriterijum i to je kraj priče. Dakle, te knjige, to nas ne zanima, dakle, to proverava NIN. Mm-hmm. Dakle, ukoliko u kopisu piše da je knjiga objavljena na srpskom jeziku, dakle, to je jedini kriterijum koji, koliko sam ja shvatio onaj pravilnik, dakle, to, mi se ne pitamo, žiri ne raspravlja o tome. Žiri
ima jezik samo, određuje učešće.
Dakle, piše, dakle, ovdje je reč naravno o knjizi, na primjer, Darka Cvjetića, koja je objavljena i u Bosni, ili već ne znam gdje je objavljena.
U sjajnoj književnoj radionici.
Konkretno, mislim da se to pojavilo najpre, ako je to, nade, to nije kriterijum. Nije kriterijum gdje se prva pojavila, nego da li je pisana, da li je zavedena da je to napisano na srpskom jeziku.
Da.
Dakle, to je ono što mogu reći. Dakle, naprosto, to je to pravilo koje da se razumemo da? Samo po sebi. I o tome možemo da pričamo. Za da. Mene lično to je vrlo problematično.
Pa, evo da vam kažem.
Ali vidite, oprostite, u tom eto, formalnom nekakvom gestu objavljivanja dela, najpre u drugoj sredini, a potom i u Srbiji, neki kritičari, i to istaknuti, prepoznaju elemente jugoslavističnosti, što je pripisivano i prošle godine, jer je veliki broj dela sa jugoslovenskom tematikom bio uvršćen. Imamo i sad, čini mi se, nekoliko. Vi ste dali i sinopsise knjiga u posljednjem broju NIN-a, tako da zainteresovani za NIN-ovu nagradu mogu da ukratko budu obavešteni o onome o čemu romani, 17 romana, govori. Dakle, imali elemenata te primese jugoslavističnosti, kako mnogi, evo, taj termin koriste.
Liga, ja ne znam, ne razumijem tu primjenu.
Ali dovodi se upravo u vezu sa izdanjima koja su možda najpre objavljena u nekoj drugoj sredini, a onda kod nas.
Ja se izvinjavam, Ivane, ako dozvolite, ovo moje pitanje je bilo zaista krajnje profesionalno. Nadam se da smo se razumeli. Lično ne vidim ništa sporno u ideji regionalnog ili jugoslovenskog, ili zovite ga kako god hoće. Mi smo ovde zidali kuće na temeljima Helena, na temeljima Vizantinaca, na temeljima Osmanskog carstva, svi zajedno. I ja ne vidim ničeg spornog u tome što je tema ona koja se tiče regiona ili jugoslavizma.
Ne može tema biti sporna. Tema,
ali vas brine formalna strana.
Samo sam pitala šta je sa onim romanima koji su imali izdavača van Srbije. Eto, to je prosto profesionalno pitanje. Jer na kraju reći ću vam, u žiriju u kojem radim, prošle godine smo imali vrlo sličnu dilemu.
I kako
knjiga
ste
je
vi
objavljena
rešili?
Tako što smo ustanovili da je knjiga prvo objavljena u Beogradu, a potom u Zagrebu. I to je nama, recimo, bio vrlo važan trenutak. Dakle,
znači,
ništa
važno
nije.
Je prvo objaviti knjigu u Srbiji.
Pa ne mislim da je
izdanje
važno, ali ako postoje neka pravila i postoje da bi nam, jeli, ukazala na određene postupke.
Ovo su, dakle, dva kriterijuma, da. Samo, dakle, i oba kriterijuma su vrlo čista i vrlo jasna. Ukoliko je roman, dakle, zaveden kao srpski, da je napisan na srpskom jeziku, dakle, da. On ulazi u konkurenciju bez problema.
Bez obzira.
Ne postavlja se pitanje da li je objavljen i u drugoj sredini, ukoliko piše da je na srpskom jeziku i naravno da je u toj godini. Dakle, žiri u kojem je Ana Stišović za najbolju nefikcijsku knjigu je odlučio, ako to već nije i, kako da kažemo, onaj koji je osnovu tu nagradu odlučio, jeste da knjiga mora biti objavljena najprije u Srbiji. I to je vrlo jasan kriterij.
Jasno.
I to je to.
A to piše u pravilniku vašem?
Da, mi imamo, kao i vi, naravno, postoji pravilnik po kojem se...
Knjiga prošle godine koja je žiri za najbolju nefikcijsku knjigu je li tako, dodelio, napisana je na hrvatskom jeziku, a objavio je srpski izdavač. Gotovo, kraj priče.
Jasno. Pa ne, upravo vam zato i kažem, jer ja sam imala ovu profesionalnu dilemu koja je meni bila zanimljiva. No, ako biste dozvolili,
A šta mislite, malo da predahnemo?
Da. Aha, je li vreme?
Da,
a mi smo se baš lepo zabavili.
Pa krenuli smo, tek smo krenuli.
Moramo da se držimo našeg pravilnika u emisiji Sporovi u kulturi. Naravno, pravilnik ne postoji, ali postoje pravila.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani si vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po'. Sul rimpianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità,
un'opportunità
per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me? Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai. Non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so. Però vedi, adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, no, per prima o poi ci arriverò. Io sono qui per te, mi devi credere. Farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco. Siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può,
nell'abitudine
di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te. E l'amore di cui c'è bisogno è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2. U subotu 16. januara u 19 časova Gioachino Rossini, Seviljski berberin. U glavnim ulogama Russell Brown, Joyce DiDonato i Lawrence Browni. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Među ovim ljudima o kojima će žiri razmišljati o njihovim delima su Vladan Matijević, Sloboda govora, Darko Cvjetić, Što na podu spava, što su naslovi koje ja izgovaram, naravno svi će prepoznati, Kontra Endorfin, Svetislav Basara, Enes Halilović, Ljudi bez grobova, Siroti mali ratovi, Uroš Dimitrijević, Filip Grujić, Podstanar, Jovica Ačin, Polazeći od kraja sveta, Purpurna dekada, Vladimir Kopiclu, Savo Stjepović, Prekrasne ruševine, Nenad Teofilović, Fraktura, Srđan Srdić, Ljubavna pesma, Zvonka ženskog Gazivoda, Hostel Kalifornija, Boris Miljković, Jugosloveni, Bojan Savić Ostojić, Ništa nije ničije, Lazar Paščanović, Spam, Radovan Beli Marković, Stojna Vetrenjača, Četiri kanata, Podoba sunca, Ognjen Spahić. Osim Zvonke, jedna jedina žena pisac. Šta to treba da znači? Već su krenule kritike.
Evo ovako, Meliha,
i neću etikete nikakve da širim sa društvenih mreža, ne bi bilo ni pristojno, ani
evo, izgovorit ću, dobro. Ja mislim da sam kod vas, Meliha, bio u emisiji pre 3 godine, kada je među 6 knjiga u najužem izboru bile su 4 žene. I takva ljubav je zavladala na društvenim mrežama prema Ninovom žiriju da je to bilo upravo očaravajuće. Ja ću ponoviti doslovno iste reči koje sam rekao pre 3 godine. Dakle, ovako, savršeno me ne zanima ko piše roman.
Da, već ste rekli.
Da li pišu žene ili muškarci, gejevi ili strejtovi, visoki ili niski, crni ili beli. Kada smo pre 3 godine napravili spisak od 6, tek kada smo mi sami videli da su tu 4 žene, shvatili smo da su 4 žene. Nemam sad drugo da dodam. Savršeno me ne zanima ko piše roman.
Vrlo ste jasni. I dali ste odgovor onima koji... Pa evo, ja samo prenosim ono što sam uočila i na društvenim mrežama i u nekim komentarima koji prate.
I neki naši divni prijatelji i prijateljice su se malo primili na tu priču. Pa gde su žene? Pa ne znam, ne zanima me.
Kad budu pisale...
A gde su žene, Ana?
Pa evo, recimo, ja sam u jednom drugom žiriju i pronašla sam nekoliko vrlo zanimljivih romana. Čak i formalno eksperimentalnih koje su pisale žene. Ali apsolutno kao pripadnik ženskog roda nemam problem s tim da bih favorizovala samo zato što nose suknju. Nemam problem s tim takozvanim ženskim pismom. Neka bude krajnje onako uobičajena konstatacija. Postoji dobra knjiga i loša knjiga. Pisac ili spisateljica, sasvim sve jedno. Mislim da je snaga literature u onom što je njena ejdetska, anagoška srž i bit. Ne možemo se, dakle, lišiti ovog o čemu pričate, da pisac, baš kao i onaj koji knjigu čita, ima određene razloge, ima intencije, ima želju ili potrebu da nešto saopšti svetu. Jako je važno razumeti da se u izboru onog što je u ovom trenutku zanimljivo, što u ovom trenutku smatramo možda najboljim dometom spisateljske ruke, bilo da je ona ženska ili muška, mi pokušavamo rukovoditi nekakvim istinskim vrednostima, ali dozvolit ćete još jednu opasku. Davno sam rekla da je posao književnog kritičara ili svakog ko se bavi tumačenjem literature zapravo zaludan i jalov posao. Mi ćemo pomoći u raščlanjavanju nekih slojeva književnog dela, možda ukazati na nešto što neukome oku promakne, ali istinsko ostaje samo delo. Trajaće ili neće. I to je takođe jedina stvar koja dokazuje vrednost dela.
Jo, Ana, ovo je divno što ste kazali. Jel mogu, Meliha?
Izvolite.
Jel znate ono čuveno u Sloterdajkovu rečenicu da su klasična ona dela koja nadžive svoje tumače? To je predivna Sloterdajkova.
Pa,
znate, jel mogu samo da dodam što je meni još zanimljivije, iako je to fenomenalna rečenica, meni je mnogo zanimljivije, čak mi i zanimljivije rečenica koja kaže da su klasična ona dela koja uvek iznova pozivaju
upravo
na tumačenje.
Pa evo, čujte, ako sada govorim sa stanovišta nekog...
Pa imamo, oprostite, situaciju sa starim tekstovima i nove interpretacije.
Naravno. Pa, da vam kažem, ja sam davno konstatovala da je i u nekim svojim studijama na kraju dokazala da je zapravo univerzalnost ta kategorija koja jedno književno delo čuva kroz vreme. Ne biste se vi bavili Cervantesovim Don Kihotom i ne bismo ga smatrali prvim modernim romanopiscem u Evropi, da ga i danas ne možemo čitati na određene
malo
načine.
Malo smo predaleko otišli. Pas i kontrabas, koliko je izdanja ta knjiga doživela od momenta kada je...
Nice.
Proglašena za najbolji roman.
To treba pitati izdavača. Bilo... Ja sam video, dakle, druge korice, ali da li je to novo izdavač? Ne znam zaista. Moramo pitati Orfelina.
Čak i po broju izdanja možemo suditi o vrednosti tog dela.
Pa ne nužno.
Pa ne nužno.
Nije nužno, ali znate, Ninovu vi ćete dobiti, odnosno laureat će dobiti ogroman broj čitalaca. Bez obzira da li će, hoće. Jer Ninova nagrada obavezuje i na taj način ljudi su zainteresovani, hoće da čuju, da se uvere da u knjigu koja je proglašena za najbolju. Da li će oni prihvatiti i saglasiti se sa onim što će žiri odlučiti o najboljem, to je veliko pitanje. Ali će broj prodatih primeraka biti izuzetno značajan i bit će veći nego što je izdavač te knjige u redovnoj prodaji do sad uopšte imao.
Meni je jako drago, pošto je gospodin Ivan krenuo od jedne ideje na samom početku razgovora o izdavačima i uopšte toj problematici uređivačke politike, to je zanimljivo. Ja se recimo radujem i toj činjenici, Melika govori o povećanom broju onih koji, jeli, povećanoj publici i tako dalje. Sećamo se, jer meni je ta knjiga bila zanimljiva i važna, kada je recimo jedna potpuno u to vreme u literaturi nepoznata izdavačka kuća, jer se bavila nekim drugim stvarima, Besna kobila izdala Luzitaniju, onda smo došli do nebrojnog
Dejana
Atanackovića, naravno onda smo došli do velikog
broja. Vi ste ga i otkrili, čini mi se.
Pa recimo.
Svojom kritikom.
Ne, pisci se ne otkrivaju tako.
Pa otkrili ste ga kao kritičar.
Pa recimo da sam prva napisala jednu validnu kritiku koja je govorila o kvalitetima romana. On je dovoljno talentovan čovjek koji, jeli, ima svoje polje rada i interesovanja. Ne otkriva književni kritičar nikog. To prosto, znate, ne. Ima mnogo onih za koje mi i ne čujemo i ne znamo, jer su knjige kod malih izdavača i tako dalje. Tako da je i to vrlo važno. No, da bismo se vratili ipak na priču o srpskoj literaturi, mislim da je to romanu, o tome se i razgovara.
Što ja mislite, da li je ova godina jaka? Eto, to je bilo pitanje koje je postavljano članovima Ninovog žirija.
Sad moram, ja samo da konstatujem da sam, evo, uspela da pročitam 7 od ovih 17 i ono što sam ja tamo, neke sam imala zadovoljstvo čitati u rukopisu, moram reći, to je takođe za mene velika radost, jer za mene, kako bih rekla, sam čin nastanka umetničkog dela zapravo radost, a o krajnjim ishodima i kvalitetu možemo razgovarati. Dakle, meni se čini da je ova godina dala veliki broj promišljenih romana. I to je ono što je jako dobro. Dakle, vi ste videli, bez obzira što ja mogu sporiti ili ne sporiti vrednost izabrane knjige prošle godine, kao što se recimo možda ne bih saglasila ni sa onim što je bilo pretprošle i tako dalje, ali u samom vrhu nalazimo dela koja raduju upravo stoga što vi vidite da se sve više promišlja na dolju. Knjiga Pas i kontrabas je recimo jedan od onih romana koji je vrlo lepo i vredno i pažljivo pisan. Da li se on meni dopada ili ne, to je sasvim irelevantno u ovom trenutku. Ali hoću reći da se trud pisaca u tom smislu vidi. Da se, dakle, nešto pokrenulo. I meni je to zapravo najvažnija činjenica od čitave ove priče o Ninovom žiriju.
Branko Kukić, na to pitanje koje je novinar Nina postavljao vama, članovima žirija, ovako kaže: mislim da je godina jaka jer se pojavilo nekoliko starih majstora sa novim romanima, a ono što bih posebno istakao jeste 10 mladih pisaca u koje sam stekao poverenje. I kaže dalje: ali moram da kažem da prošle godine, po mom mišljenju, u uži izbor nije ušlo nekoliko odličnih knjiga, među kojima sam ja video dobitnika nagrade. Nabraja Vidoslava Stevanovića, Rackovića, Jovice Ačina, Zorana Čirića, pa se čini da je ona bila slabija od ove. A zanimljivo je da Marija Nenezić, govoreći o ovoj produkciji knjiga, ustanovljava, zaista, ja nisam ni u jednom rečniku književnih termina naišla na taj termin, memorijska literatura. Na što referira taj termin kada je reč o romanima koji su... Kako biste vi memorijsku literaturu, evo vi ste profesor univerzitetski, da li taj termin ide uz nešto? Ona kaže, kao i prethodne i ove godine, primećujem frekvenciju memorijske literature, tako bih nazvala romane koji se bave ili temom odrastanja ili jednim introspektivnim uvidom u lično sazrevanje kroz vreme i u kojima se je sećanje centralna motivaciona alatka za proizvodnju priče.
Poštovana gospođa Nenadić, sasvim izvesno zna da u svetskoj literaturi postoje mnogi veliki romani koji se upravo na taj način bave odrastanjem. Trebali spomenuti Joyce-a, recimo. Trebali spomenuti
Ali
Kiša,
koji,
recimo.
Ali koji biste termin upotrebili?
Taj termin,
ja ga nisam našla.
Taj termin se može smatrati nekom, hajde, sada neka to bude neka kovanica koja meni lično nije
A
baš
A imam
najjasnija.
Dobre izvornike.
Pa evo, ja bih radije govorila upravo o ovom što je ona dala u široj odrednici. Dakle, postoji ta literatura koja se koristi tehnikama reminiscencija, koristi se tehnikama pamćenja, sećanja, ono što bi recimo Danilo Kiš poetično nazvao baršunastim albumom sećanja. Ja bih recimo, evo imam to pravo, tu literaturu zvala baršunastom literaturom sećanja radije nego ovako. No, šalu na stranu, pitanje odrastanja je pitanje identiteta i ako se moj uvaženi sagovornik složi, neka mi bude dozvoljeno na osnovu nekoliko romana koje sam pročitala, čini mi se da se ponovo...
Koji su to romani? Moram da vas pitam.
Evo,
ovo
evo,
nije favorizovanje.
Ne, naravno, molim vas, to je...
Vi niste član
žirija. Ja sam pročitala
vi ste čitalac ovaj,
romane, rekoh i neke čak i u rukopisu, pre svega pročitala sam Halilovićeve, Ljude bez grobova, pročitala sam Basarin kontra Endorfin, Matijevića sam pročitala, Filipa Grujića, Kopicla, Radovana Belog Markovića, dakle ono što negde meni dolazi pod ruku nekim mojim redosledom i tako dalje. Ali, vrlo mi je važno i ovo je možda jedna od stvari koje je Meliha u najavi emisije postavila kao opitno pitanje ili kamen spoticanja u našim razgovorima o srpskoj literaturi. Pitanje identiteta, bilo kakvog, dakle pojedinačnog, nacionalnog ili bilo kakvog. Najbolji način da se opitno ustanovi granica identiteta jeste i vraćanje u prošlost, to jest analiza sebe samog. Pitanje identiteta je recimo vrlo zanimljivo rešeno, evo pošto jel, mi je rečeno da ne favorizujem, ali pitanje identiteta je recimo vrlo interesantno rešeno u nekoliko romana. Meni je na umu upravo ovaj Podstanar, recimo. To je roman u kojem vi čak junaka lišavate nekih determinanti onog što bi bio zvanični identitet, ali se upravo unutarnji identitet junaka besprekorno formuliše. Pazite, čak sama sintagma Ljudi bez grobova u naslovu Halilovićevog romana takođe vam ukazuje na to pitanje ko sam zapravo, jeli, i koliko me određuje i ono što je svet oko mene i moje delanje u svetu ili moj odnos prema drugome i tako dalje. Sa žaljenjem konstatujem naravno i ja da neki romani nisu ušli u ovaj izbor, a čitala sam ih. Sada
ljudi su očekivali, na primjer, Tiago da će...
Pa ja ne mislim da
dobiti
je,
to mesto.
Da, ne mislim da je to sad
izabranima.
Nešto o čemu bih ja morala govoriti ko sve nije ušao ili ko iz nekih svojih razloga nije poslao roman i tako dalje. Ali podsjetit ću vas samo na jednu stvar koja je možda ključna u ovom trenutku razmatranja putanje kojom se kreće ne samo srpski roman nego i srpska literatura. Čini mi se da smo konačno počeli da verujemo sebi. Govorimo o piscima, naravno. Predugo smo pokušavali da budemo epigoni, a vi znate šta se kaže u onom krasnom predgovoru Ljudskoj komediji, da je onaj ko se ugleda na džina u najboljem slučaju samo patuljak, te se tako ta vrsta epigonstva ili večitog nekakvog tapkanja za drugim književnim tokovima već izgubila. I mi imamo ozbiljne pisce koji imaju odlično zaleđe u svom nacionalnom biću, u svom identitetu, u svom jeziku, i mislim da je to možda jedna od najvažnijih stvari koja se ali vrlo polako i sporadično vraća u srpsku literaturu.
Ana, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Jedno pitanje, evo, vama postavljam ovako sročeno dok ste govorili. Htela sam da vas pitam, ali vas nisam prekidala. Da li vama nedostaju romani onih koji nisu hteli da učestvuju, a objavili su knjige o kojima se govori i medijski su dobro ispraćene?
Ne, nedostaju mi apsolutno. Ja moram reći, vrlo uvažavam mišljenje kolega, volim da pročitam romane koji su preporučeni, ali iskreno rečeno, laureate Ninove nagrade ili one koji su ušli u uži izbor čitam jer mi je to domaći zadatak, to je moj posao, ne saglasivši se uvek sa njima. Prema tome, oni koji nisu ušli u igru za Ninovu nagradu, pročitaću ju svakako ili ću o njima imati svoj sud i vrlo uživati u toj literaturi. Meni Ninova nagrada ne determiniše vrednost literature.
A vi, Ivane, nećete odgovoriti na ovo pitanje, da li vama Ninova nagrada kao kritičaru i članu žirija determiniše vrednost literature? To bi bilo presmelo da ja vas pitam i ne bih htela.
Ne, zašto? Ne, ali, što to, ne? Ali to je legitimno pitanje, pa čekajte, vam zanima.
Pa da li, zanima.
To odgovaram isto kao Ana. Ni jedna nagrada ne determiniše, pa čak ni ona nagrada u kojoj se nalazi moja uvažena osoba. Dakle,
da,
nas je petoro, nas je petoro. Tako. I meni je žao što neke knjige nisu ušle, ali to su pravila igre. To su pravila igre. Naprosto, ukoliko moje kolege nađu da ta knjiga vredi više nego što ja mislim, ili pak ja nađem, naprosto u nekom trenutku morate doneti odluku. I to da. Je to.
Znači, za Ninovu nagradu mora da postoji odluka. Ninova nagrada će biti proglašena između ovih prispelih i koji uđu najuži izbor. Mora se naći najbolji, jer pravilnik to nalaže i ne može, po mišljenju žirija, i ne može se desiti da ne bude objavljen dobitnik.
Samo da budem...
67. je li tako? Ninove nagrade.
Ne znam koje. Samo moram vrlo precizan da budem. U ovom trenutku nemam pravilnik ispred sebe. I ja ne znam da li pravilnik predviđa mogućnost da se ne dodeli Ninova nagrada, ali sam potpuno siguran da će ove godine Ninova nagrada biti dodeljena.
I to će se desiti 20...
Pa ne znam datume.
Dakle, ali ja sam gledala kalendar.
Pa dobro, onda,
čak sam, čak
onda vi me liha znate bolje.
Znate
ne znam
kako, čak sam uzela i crkveni kalendar, ovo će mnogima biti smiješno, ali 7. januara širi izbor, 14. januara uži izbor, 21. januara finalisti.
I 20, to je sigurno neka zavera.
I 25. molim vas, 27. je Savindan. Pazite šta radite. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Ivan Milenković, član Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine, i književni kritičar i istoričar Ana Stišović Milovanović, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik i Katarina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. I radujmo se književnim nagradama i iščekujmo dobitnika Ninove nagrade. Ubeđena sam da će se to desiti. Dakle, pravilnik obavezuje.